Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Împreună cu capitolul 7 și ultimele versete din capitolul 9, capitolul 11 este unul dintre cele mai complicate texte din Sfânta Scriptură. Capitolul 11 acoperă istorie foarte îndelungată. Din vremea lui Daniel, la vârsta de 86-87 de ani, până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Este un text care acoperă foarte multe evenimente istorice și cei care au studiat istoria Orientului Mijlociu și a Orientului Îndepărtat din secolul al VI-lea înainte de Hristos și până când s-a născut Domnul Iisus Hristos, sunt familiarizați cu foarte multe personaje care nu sunt menționate în text, cu foarte multe bătălii, războaie care au avut loc în vremea aceea și nu o să încercăm să facem o lecție lungă de istorie. O lecție de istorie care acoperă de pe la anul 500 și vreo 38-39 până în vremea noastră și cât va mai îngădui Domnul din vremea noastră până va reveni El. Vom relua însă paragrafele importante și să vedem ce anume învățăm din paragrafele acelea, încurajându-i pe iubitorii de istorie să se întoarcă și la comentariile biblice de cartea lui Daniel și la tratatele de istorie, ca să urmăriți cât de extraordinare sunt profețiile lui Dumnezeu. În textul acesta sunt peste 135 de profeții istorice, verificate de istorici și împlinite toate cu precizie. Pentru că Dumnezeu care conduce istoria, Dumnezeu care este stăpân peste tot universul, poate să afirme cu certitudine ce se va întâmpla peste o zi, peste un an, peste 100 de ani, peste 1000 de ani, și până când va îngădui El să existe istorie. Pentru că El este stăpân și nimeni nu poate sta înaintea Lui. Profețiile lui Dumnezeu sunt o dovadă a suveranității Lui, a tot științei Lui, a tot puterniciei Lui. Și când înțelegem cum lucrează profețiile, ni se întărește credința. Și spunem, Dumnezeul care a fost credincios până aici, ne făgăduiește că va fi credincios până la capăt. Că până în ziua veșniciei va păzi ce i s-a încredințat. Ne rugăm să ne întărească credința. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne mărească fiecăruia credința. În așa fel încât în vremea de acum să trăim prin credință pentru slava lui Dumnezeu. În capitolul 10, Daniel are o vedenie care îl înspăimântă. Îngerul Domnului vine înaintea lui Daniel și îi deschide ochii să înțeleagă ce s-a întâmplat de când a început să se roage el în capitolul 9 și apoi continuă postul și rugăciunea în capitolul 10 cu privire la viitorul poporului lui Dumnezeu, popor care încă se afla în captivitate. Îngerul Domnului, despre care foarte mulți comentatori cred că este o arătare a Domnului nostru Iisus Hristos înainte de întruparea Lui. Îngerul Domnului, Domnul nostru Iisus Hristos, înainte de întruparea Lui, în apariție teofanică, îi explică lui Daniel că istoria are două mari coordonate. O coordonată a istoriei este ceea ce vedem noi. Popoarele se organizează, popoarele și aleg conducători, au loc evenimente istorice, au loc conflicte, războaie și ne uităm și încercăm să înțelegem ce se întâmplă în istorie. Dar spune Domnul Iisus că există un alt plan a istoriei. Există o lume spirituală, o lume a durilor necurate, care încearcă să ducă în rătăcire popoare întregi. Se apropie de conducătorii popoarelor, ca să le influențeze mintea spre rău, să îi așeze pe drumuri ale rătăcirilor și să atragă după ei popoare sau imperii întregi. Și Îngerul Domnului explică lui Daniel că atunci când el s-a rugat pentru viitorul poporului Israel, rugăciunea lui a ajuns la tronul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a trimis forțe speciale, îngeri speciale lui Dumnezeu, ca să biruiască, să lege duhurile cele necurate care influențau conducerea Medo-Persiei, să le elibereze mintea, ca să poată accepta planul lui Dumnezeu cu privire la istoria poporului. Și îngerul spune Daniele, când ai început să te rogi, rugăciunea a ajuns înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a trimis răspunsul. Dar căpetenia întunericului, a durilor necurate care stăpânește peste conducerea Persiei, mi-a stat împotrivă 21 de zile. A avut loc o bătălie în lumea spirituală. Și în bătălia aceea spirituală, Daniel era în poș și rugăciune, îngerii lui Dumnezeu aduceau răspunsul și aduc o eliberare în lumea spirituală. Când se produce acea eliberare în lumea spirituală, se produc modificări extraordinar de interesante în istorie. Împărații iau decizii istorice greu de imaginat înainte. Să lase poporul lui Dumnezeu să se reîntoarcă din robie acasă. Să se reîntoarcă cu daruri, cu bogății. Să aibă protecție specială pentru călătorie. Să se dea decrete de rezidire a templului din Ierusalim. Hotărâri istorice greu de înțeles dacă nu pricepem ce se întâmplă în lumea spirituală. Daniel înțelege lucrurile acestea și este preocupat acum să înțeleagă cum va duce Dumnezeu istoria până la capăt. Și în capitolul 11, Domnul îi explică. Capitolul 11 are trei părți mari. Vă rog să luați Bibliile acum și să urmărim în Scripturi. Prima parte acoperă versetul 1 până la versetul 20. A doua parte a capitolului 11 se întinde de la versetul 21 până la versetul 35. Și a treia parte, de la versetul 36 până la versetul 45. Capitolul acesta acoperă o perioadă istorică foarte lungă, din vremea lui Daniel până la venirea Domnului Iisus. Versetul 1 până la versetul 20 din capitolul 11 se ocupă de istoria poporului lui Dumnezeu din vremea lui Daniel în timpul Imperiului Medo-Persan până la Antiohus Epifanes, 175-165 înainte de Hristos. Vom vedea imediat ce s-a întâmplat în acea perioadă de istorie. Partea a doua, de la versetul 21 până la versetul 35, acoperă o istorie relativ scurtă, de 10 ani, dar se concentrează în special pe istoria poporului lui Dumnezeu și a popoarelor din prejur în vremea lui Antiohus Epifanes, 175-165. Dar în special acoperă parte de la 171 la 165 înainte de Hristos. De la versetul 36 până la versetul 45, Domnul îi explică lui Daniel ce se va întâmpla în vremurile din urmă, vremea dinaintea revenirii Domnului. Haideți acum să luăm cele trei mari subdiviziuni ale capitolului 11. Din vremea lui Daniel până la Antiohus Epifanes. Domnul îi spune, iată că vor mai fi trei împărați în Persia și cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți și când se va simți puternic prin bogăție lui, va răscula totul împotriva împărăției Greciei. Domnul explică lui Daniel că Medo-Persia va mai avea trei împărați liniștiți, al patrulea va începe război cu Grecia. În războiul acela, Persia va fi înfrântă și pe scena istoriei se va ridica un nou imperiu, dar se va ridica un împărat viteaz care va stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. Este profeția cu privire la Alexandru Macedon. Alexandru Macedon se ridică, apare ca un mare cuceritor în câțiva ani de zile, cucerește toată lumea cunoscută din vremea aceea și Biblia spune cum se va întări, așa se va și sfărâma împărăția lui. Și va fi împărțită în cele patru vânturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui și nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el, căci va fi făcută bucățele și va trece la alții afară de aceștia. Când Alexandru Macedon a murit la vârsta de 32-33 de ani, împărăția lui, imperiul lui s-a divizat în patru între generalii lui și apoi a urmat o serie de conflicte între generali și împărăția aceea mare lui Macedon s-a fărâmițat. Dar versetul 5 ne spune ceva extraordinar de interesant. Împăratul de la miază zi, de la sud, va ajunge tare, dar unul din mai marii lui va fi și mai tare decât el și va domni întemeind o mare împărăție. Domnul spune Daniel, după Alexandru Macedon, se vor ridica două mari împărății, una în sud, una în nord. Și în restul paragrafului veți găsi mereu împăratul de la miază zi și împăratul de la miază noapte. Se referă la cele două mari dinastii. Dinastia Ptolemeilor în Egipt, care a început în jurul anului 322 înainte de Hristos, și dinastia Seleucizilor în Siria, care a început în anul 312 înainte de Hristos. Cele două mari dinastii, cele două mari împărății. Una cu baza în Egipt, cealaltă cu baza în Siria. Au ocupat scena istoriei pentru următoarele versete din acest paragraf, până la versetul 20. Apar o serie de războaie între Seleucizi și Ptolemei. Fiecare război care a avut loc între cele două împărății, miază zi și miază noapte, este descrisă aici de cuvântul lui Dumnezeu în rezumat. Cum a început bătălia, războiul, și cum s-a sfârșit? Fiecare bătălie profețită aici, o puteți verifica în istorie și s-a împlinit exact în tocmai. Peste zeci și sute de ani, Dumnezeu îi spune, Daniel, țara ta va fi prinsă între războaiele dintre Egipt și Siria, între dinastia Ptolemeilor și a Seleucizilor. Și în toată încrâncenarea aceasta, poporul tău va fi mereu, mereu în teatrul acesta de război. Când vor năvăli cei din Egipt înspre Siria? Când vor veni cei din Siria înspre Egipt? Și poporul tău va fi într-o vreme de mare strâmtorare. În versetul 20 însă, ni se spune că în împărăția de nord, a Seleucizilor, se va ridica un om disprețuit, fără să aibă putere împărătească. Cel care este profețit aici nu este din familia împărătească, din dinastie. Este un om de nimic, un om fără caracter, un om disprețuit, care ajunge să pună mâna pe conducerea împărăției de nord, în Siria. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu, se va ridica deodată și va pune mâna pe împărății prin uneltire. Oștile se vor revăsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite împreună cu o căpetenie a legământului. După ce se vor uni cu el, el va întrebuința o viclenie, va porni și va birui cu puțină lume, va intra pe neașteptate în locurile cele mai roditoare ale ținutului, va face ce nu făcuseră nici părinții lui, nici părinții părinților lui, va împărți prada, jafurile și bogățiile, va urzi planuri împotriva cetățuilor și aceasta va ținea o vreme. Antiohus Epifanes este cunoscut în istorie ca unul dintre cei mai vicleni conducători. Un om care a cucerit nu atât de mult prin strategie militară, prin putere militară, cât prin intrigi, prin comploturi, prin abilități de a înșela oamenii. Și una dintre strategiile lui era următoarea. Să se ducă la țările din jur și să încheie cu ei tratate de prietenie. Și după ce au încheiat tratatul de prietenie, acest tratat prevedea să se demilitarizeze zona. În timpul acesta, în secret, Antiohus își pregătea o armată care să atace prin surprindere. Și și-a atacat toți prietenii prin surprindere. Dar ca să-i poată ataca prin surprindere, a mai făcut ceva. A cumpărat oamenii de influență din jurul fiecărui conducător. I-a mituit. Le-a făcut făgăduințe. Le-a promis bogății, le-a promis poziții foarte mari. În așa fel încât atunci când ataca din afară cu armata lui, să aibă sprijin înăuntru. Și înaintea lui Epifanes s-a prăbușit țară după țară și a cucerit cu foarte mare rapiditate. Și apoi a pornit înspre împărăția de sud. Și a fost o vreme de războaie între Egipt și Siria și în războaiele acestea au fost implicați și cei din poporul lui Dumnezeu. El s-a oprit într-una din expedițiile lui în țara lui Israel și ne spune versetul 22. Oștile se vor revărsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite împreună cu o căpetenie a legământului. într-una din expediție lui înspre Egipt, s-a oprit la Ierusalim și l-a omorât pe marele preot. După ce l-a omorât pe marele preot, în inima lui Antiohus Epifanes s-a născut o ură fără margini împotriva poporului lui Dumnezeu. De la 171 înainte de Hristos până la 165 după Hristos, când a murit, Antiohus și-a folosit toată mintea lui demonizată, toate abilitățile lui de a țese intrigi, să distrugă poporul lui Dumnezeu. A fost cea mai cumplită perioadă din istoria poporului Israel, pentru că a fost o politică demonizată menită să distrugă poporul acesta, să îl scoată total din relația lui cu Dumnezeu. Cum a procedat Antiohus? Mai întâi s-a uitat în poporul lui Dumnezeu să vadă care sunt oamenii amatori de promovare. Știți că în fiecare țară sunt oameni care vor să promoveze? În fiecare perioadă sunt oameni gata să promoveze. Și dintre oamenii aceștia care vor să promoveze, unii sunt gata să-și vândă sufletul, alții sunt gata să-și vândă mama și tata, alții sunt gata să-și vândă Dumnezeul, numai să promoveze. Și Antiohus i-a identificat și a trimis la ei mesageri în secret să facă înțelegere cu ei. Că dacă trec de partea lui, ei vor fi oamenii care vor conduce, care vor promova. Oamenii care vor ocupa pozițiile înalte. A doua strategie a lui Antiohus a fost să-i identifice pe cei care sunt amatori de civilizație, de cultură. Cum în orice popor sunt oameni care s-ar integra în categoria progresiștilor. Progresiștii sunt totdeauna doritori de ceva nou, doritori de ceva ce n-au avut. În religia poporului lui Dumnezeu, ritualurile erau destul de simple. Știți foarte bine că se duceau la templu, avea loc jertfa, avea loc rugăciunea, avea loc cântarea și apoi oamenii se duceau acasă. Oameni care ar fi vrut ceva mai mult. Antiohus s-a dus și i-a identificat pe cei care doreau ceva mai mult și le-a făgăduit un sprijin extraordinar dacă adoptă cultura și civilizația greacă. Și foarte mulți oameni din poporul lui Israel au fost flămânzi după civilizație greacă, după cultură greacă. În comparație cu civilizația poporului lui Dumnezeu, care era un popor mic, care avea viața religioasă în jurul templului, a jertfelor, în jurul sărbătorilor de peste an, grecii aveau festivaluri extraordinare. Grecii aveau sărbători fascinante. Când am fost la Corint, am înțeles mai bine cum erau sărbătorile speciale la jocurile ismice. Erau jocuri sportive organizate la 2 ani de zile lângă Corint, și veneau din tot Peloponezul cei mai mari sportivi și erau distracții extraordinare și erau competiții sportive. Și sus pe Acrocorint este templul zeiței Afrodita. Dacă te uiți de unde era cetatea Corintului, templul zeiței Afrodita este pe vârf de munte. Ai senzația în timpul nopții când îi vezi luminile că ai o imagine cerească. Fascinează prin arhitectură, prin monumentalismul acestui templu. Este ruină, dar încă impresionează. În fiecare zi, de la templu, de acolo de pe munte, coborau jos în cetatea Corintului peste 1000 de preotese ale Afroditei, toate prostituate. Și se împânzeau în cetate și pe malul mării, în port, până marinare, așteptau să fie transbordate corăbiile. Prostituatele acestea erau acolo și aveau încălțăminte cu sandale pe care scria în limba greacă, calcă pe urmele mele. Și se duceau pe nisipul mării și lăsau înscris, calcă pe urmele mele. Și marinarii și oamenii din cetate se uitau la urmele acestea și călcau pe urmele prostituatelor până sus în vârful muntelui unde aveau loc orgiile. Când apostolul Pavel s-a dus la Corint și a văzut ce însemna în Corint, calcă pe urmele mele. Știți ce face apostolul Pavel? Le spune, călcați pe urmele mele. Pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Pavel spune, viața adevărată nu duce la templul prostituatelor, viața adevărată duce la Hristos Domnul. Dar frați și surori, în orice generație sunt progresiști. Și Antiohus Epifanes i-a identificat repede. le-a sprijinit dorința lor după civilizație, după cultură, după distracții în stil grecesc. Apoi, Antiohus Epifanes i-a identificat pe cei care sunt nici rece, nici în clocot. Știți că în orice grupare sunt și oameni care nu sunt nici rece, nici în clocot. Știți cum sunt aceia? Căldicei. N-au nici gust, n-au nici miros, n-au nici culoare, dar sunt și ei pe acolo. Antiohus știa foarte bine că oamenii aceștia nu sunt gata să plătească prețul pentru credința lor. Și a amenințat. Și a amenințat că dacă opun rezistență, vor fi prigoniți. Și dintr-o dată oamenii aceștia, spune Biblia, au călcat legământul și au trecut de partea lui Antiohus. Și când a reușit să câștige oamenii doritori de promoție, oamenii doritori de civilizație, oamenii care n-au convingeri clare, s-a năpustit asupra Țării Sfinte ca să oprească total orice închinare la templu, orice jertfă, orice fel de serviciu religios în religia iudaică a fost interzis de Antiohus. Și când în nebunia lui a văzut că totuși oamenii mai merg la templu chiar cu riscul vieții lor, a luat o scroafă, a dus și a jertfit o scroafă pe altarul de la templu din Ierusalim ca să pângărească, să spurce templul. Și l-a desacralizat în așa fel încât niciun evreu nu s-a mai dus în incinta templului pentru că era de acum spurcat, era pângărit. În vremea aceea, decizia lui a fost să distrugă în totalitate poporul lui Dumnezeu. Cum să reziste poporul lui Dumnezeu în vremea aceea? La un moment dat, Antiohus i-a luat pe cei care au opus rezistență și a luat familie după familie și i-a executat rând pe rând pe membrii familiei, începând de la cel mai mic din familie. Cel mai mic era omorât în fața părinților și apoi erau întrebați dacă se leapădă de Dumnezeu. Dacă nu se lepădau, venea următorul. Tot așa. Alteori începea de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr. Atrocități greu de imaginat. Istoria consemnează o asemenea întâmplare când o familie a fost luată de la copilul cel mai mare până la cel mai mic și când a venit rândul cel mai mic să fie omorât. Cel mai mic s-a întors și a spus, mama și tata, să nu vă lepădați de Dumnezeu. Și cu aceste cuvinte a murit și apoi au fost omorâți părinții. Vremea aceea în care s-a pornit o ură atât de mare, cu toate puterile împotriva poporului lui Dumnezeu, este descrisă de Daniel, capitolul 11, până la versetul 35. Și ne vom întoarce imediat la versetul acela, dar de la versetul 36 se întâmplă ceva ciudat. Când Daniel se uită la Antiohus Epifanes, așa cum îl prezintă Dumnezeu, prin imaginea acestui om monstruos, Dumnezeu îi arată lui Daniel ca printr-un vitraliu ceva ce se va întâmpla înspre sfârșitul istoriei. De la versetul 36, ni se spune că va veni peste pământul acesta un om care va avea același duh ca Antiohus, care va avea aceeași determinare, un om care va porni împotriva poporului lui Dumnezeu și va prigoni cum n-a fost pe lume prigoană până atunci. Este ceea ce în Biblie se numește necazul cel mare. Un necaz cum n-a fost de la întemeierea pământului până atunci. Ce a făcut Antiohus Epifanes la scară redusă în țara lui Israel? Va face omul acesta în vremea din urmă. Omul acesta este descris în Biblie ca anticristul. Ce este anticristul sau cine este anticristul? Vă rog să deschideți acum scripturile la câteva texte. Întoarceți, vă rog, la 1-a epistolă a lui Ioan, capitolul 2, de la versetul 15. Apostolul Ioan, bătrânul Ioan, scrie bisericii și spune așa: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit, are să vină anticrist. Să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Vom continua să citim versetele următoare, dar vă rog să rețineți. Apostolul Ioan spune că în lume s-a ridicat anticrist, dar că în lume sunt mai mulți anticriști. că există în istorie o succesiune de anticriști care va duce spre anticristul de la urmă. În lume sunt mai mulți anticriști. Mereu în istoria omenirii au apărut oameni care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Versetul 22. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Ioan spune, anticristul este cel care se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu Tatăl și împotriva lui Dumnezeu Fiul. Anticrist este cel care are o ură împotriva lui Hristos Domnul și împotriva copiilor Domnului. Capitolul 4, de la versetul 1 la 3. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoaștem după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume. Ioan spune în vremea lui, la sfârșitul secolului I, duhul lui Anticrist este în lume. Prin ce cunoști duhul lui Anticrist? Este un duh împotriva Domnului nostru Iisus Hristos. Este un duh care merge împotriva Domnului, a Evangheliei și a poporului lui. Și apostolul spune copilașilor, să deosebiți bine duhurile. Este multă zarvă la ora actuală în lume cu codul lui Da Vinci. Unde încadrați codul lui Da Vinci? Duhul lui Anticrist. Este Duhul lui Anticrist care vine în lume ca să se pună împotriva Dumnezeirii Domnului Iisus Hristos, să îl batjocorească și să îi întoarcă pe oameni de la Hristos spre niște povestiri demonice. Mă întreabă oamenii, v-ați cumpărat cartea codului Da Vinci? Ce zice, s-am cumpărat-o? Ferească Dumnezeu, doar nu o să dau bani pe lucruri demonice. Doar nu o să fac economie, prosperitate, afaceri celor care se ocupă cu lucruri demonice. Nu cumpăr și nu citesc asemenea porcării. Pentru că sunt lucruri demonice și Biblia spune, cercetați duhurile. A apărut filmul. Crezi că mă duc să văd filmul acela? Ferească Dumnezeu. Dar de ce nu mă duc? Pentru că nu m-a chemat Dumnezeu să-mi folosesc ochii și să-mi folosesc timpul și memoria și energia și banii ca să mă duc să văd ceva demonic. Dar o spunem clar de la început, este Duhul lui Anticrist. Și vor veni asemenea născociri peste lumea aceasta și oamenii care nu deosebesc duhurile se duc năuci după orice duh. Ioan spune, fraților, în lume sunt mulți anticriști. Întoarceți, vă rog, însă la 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Ne vorbește despre perioada de la urmă. Apostolul Pavel vorbește celor din Tesalonic care erau preocupați de a doua venire a Domnului. Și am să citesc capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 12. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci Domnul nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Știți ce spune Apostolul Pavel? Înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, pe pământ va exista o lepădare de credință, apostazie. Va fi o perioadă în care oamenii se vor lepăda de credință. O, Biblia nu spune că oamenii nu vor fi religioși. Oamenii vor avea o formă de religie, dar vor tăgădui puterea Lui. Înainte de a veni Domnul Iisus Hristos, va veni peste lumea aceasta un duh de înșelare și oamenii se vor lepăda de credință. Nu vi se pare că mijesc asemenea zile? Nu vi se pare că în lume a început să vină un duh de lepădare de credință? Va veni o vreme a apostaziei. Și dintre cei care sunt pe calea credinței, câți au început să-și capete? Câți au început să se întoarcă la lucrurile pe care le-au lepădat? Câți dintre cei care s-au întors la Domnul și au spus, Doamne, sunt al Tău cu tot ce am și vreau să fii slăvit în viața mea, în duhul meu, în trupul meu, în sufletul meu, să fii glorificat. Câți s-au întors și trupurile nu mai sunt temple ale Duhului Sfânt, ci sunt spații publicitare pentru pofta ochilor, pentru pofta firii, pentru lăudoroșie.
Câți dintre cei care s-au întors la Dumnezeu și au spus: Doamne, m-am lăsat de băutură, m-am lăsat de țigară, vreau să fiu templul Duhului Tău Sfânt, să fiu plin de Duhul Tău Cel Sfânt.
Câți s-au întors înapoi la lucrurile pe care le-au lepădat? De ce? Pentru că vine un duh de lepădare de credință.
Și vine peste lume și oamenii nu sunt atenți și nu deosebesc duhurile și au senzația că pot să-L urmeze pe Hristos de departe. Apostolul Pavel spune: fraților, se va descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrul acesta când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește, ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui Anticrist se va face prin puteri, puterea satanei și cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Pavel spune: fraților, taina fără de lege a început să lucreze. Este un mister a fără de lege. În ce constă misterul acesta? Misterul acesta al fără de lege constă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. Așa că este un mister. Cum pot oamenii care au văzut lumina să iubească întunericul? Este o taină a fără de lege. Este o forță care lucrează prin puterea satanei și urmează ca lumea aceasta să se coaguleze și să vină omul acela nelegiuirii care va declanșa peste biserica Domnului o prigoană cu asprime și cu atrocitate ca pe vremea lui Antiohus Epifanes, dar la scară mondială. Așa ne spune Biblia, că înainte de venirea Domnului va fi o mare prigoană pe pământ.
Dar cum să reziști în asemenea vremuri?
Cum să stai în picioare în asemenea vremuri? Întoarceți, vă rog, la Daniel, capitolul 11. Daniel, capitolul 11, ne dă răspunsul. Cum să trăiești și să rămâi în picioare și să rămâi lângă Domnul până la capăt?
Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari lucrări.
Aceia din popor care vor cunoaște. Dragilor, când Biblia vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu, nu vorbește despre o cunoaștere teoretică, vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu într-o relație personală cu El. Îl vor cunoaște pe Dumnezeul lor. Cum îl cunoaștem pe Dumnezeu? Îl cunoaștem pe Dumnezeul pe care nu L-am văzut, dar care ni s-a descoperit și revelația Lui este în Sfânta Scriptură. Biblia ne-L prezintă pe Dumnezeu și începe la început Dumnezeu. Și se încheie cu strigătul: vino, Doamne Iisuse! Cartea aceasta ne-L prezintă pe Dumnezeul nostru, ne spune cum este El, cum a creat, cum conduce, cum mântuiește. Biblia ne-L prezintă pe Dumnezeu plin de dragoste și îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos venind în lumea noastră să caute și să mântuiască ce era pierdut, să zidească biserica, să o ducă din slavă în slavă și să vină să o ducă apoi în glorie.
Biblia ne-L prezintă pe Dumnezeul nostru. Repet ce am spus de multe ori. Știți care e tragedia? Nu ne mai place Scriptura. Nu ne mai place Scriptura. Pe Dumnezeu îl cunoaștem când Duhul lui Dumnezeu ne luminează mintea și citim Scriptura. Și îl descoperim pe Dumnezeu în Scriptură și Domnul Iisus spune: cercetați Scripturile, căci ele vorbesc despre mine. Ați băgat de seamă că nu mai este pasiune pentru Scriptură? Ce spun acum este adevărat pentru tineri în general. Știți că din ce în ce tinerii citesc mai puțin Biblia, pot să asculte ceasuri întregi muzică. Pot să se uite ceasuri întregi pe internet. S-a întâmplat ceva, nu mai este pasiune pentru studiu biblic. Dar crezi că numai pentru tinerii adevărat? Spuneți-mi câți dintre noi mai au în fiecare zi bucuria de a deschide Sfânta Scriptură și de a sta cu Dumnezeu în părtășie. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari. Vor cerceta Scripturile, vor avea mintea plină de cuvântul lui Dumnezeu și când va veni Duhul lui Anticrist,
îl vor detecta și vă spune, este un duh mincinos, este un duh de rătăcire, înapoi a mea Satanul. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, cunoașterea aceea duce la caracter, vor rămâne tari. În Biblie, dacă spune vor rămâne tari, sunt oameni la care da este da, nu este nu, și când spun m-am hotărât să-L urmez pe Iisus, pot să spună și înapoi, eu nu voi da. Asta înseamnă, au pornit pe cale cu Domnul și se duc pe cale cu Domnul, indiferent despre ce este vorba. Oamenii aceia care au trecut de partea Domnului și rămân lângă El și spun, Doamne Iisuse, dacă e zi bună sau zi cu soare, dacă este zi cu nori, dacă este prigoană, dacă este anticrist sau dacă este o zi de distracție, eu am trecut de partea Domnului și rămân acolo. Pe plan mondial, frați și surori, este o criză de oameni de caracter. Pe plan mondial este o criză de oameni de caracter, corupție în toate părțile, și Biblia spune, doar aceia care îl cunosc pe Dumnezeu vor fi oameni de caracter, oameni pe care Dumnezeu se bizuie și care sunt stâlpi ai bisericii. Și apoi Biblia spune, vor face mari isprăvi. Vă spun ce isprăvi au făcut în vremea lui Antiohus. Când omul acesta a pornit prigoana, cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu, când au văzut că nu se mai pot închina la templu și în sinagogă, că erau toate închise, au format imediat grupuri de studiu biblic și de rugăciune. Au format grupuri de studiu și în taină se duceau la oamenii care erau mai slabi în credință, mai slabi în scripturi, să-i adune, să le explice scripturile. Vă rog să vă uitați la versetul 33. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jafă. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea, ca să fie încercați, curățiți și albiți, până la vremea sfârșitului, că sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Cei care au făcut mari lucrări, știți în ce au constat lucrările acelea? S-au adâncit și mai mult în Scriptură, s-au adâncit și mai mult în rugăciuni. I-au căutat pe ceilalți și i-au învățat calea Domnului. I-au învățat să meargă pe calea Domnului după legea Domnului. S-au dus să-i ajute pe cei care au căzut sub mânia și sub prigoana lui Antiohus. S-au dus să-i ajute în prigoanele lor. S-au dus să le dea ajutor familiilor lor. Unii dintre ei au căzut și au fost încercați și Dumnezeu i-a lăsat să fie încercați. De ce i-a lăsat Dumnezeu să fie încercați? Biblia spune ca să fie curățiți și albiți. Dragilor, vă mărturisesc că nu-mi doresc prigoană peste România. Dumnezeu îngăduie uneori vremuri de prigoană ca să curățească biserica. Să aleagă ce este hotărât de partea Domnului de ce este numai de conjunctură. Este o vreme în care nu știu cum va duce Dumnezeu istoria. Mă rog să ne păzească de prigoană. Dar, frați și surori, dacă sunt zorii în care vine prigoana, v-am spus săptămâna cealaltă, pastori în Anglia sunt trași în judecată, în Suedia pastor a fost băgat în pușcărie pentru că a predicat texte din Scriptură și sunt tot mai amenințați păstorii în Europa dacă predică Evanghelia. Orice religie, orice manifestare, orice rătăcire, orice perversiune este acceptată în Europa. Numai biserica evanghelică care stă lângă cuvântul lui Dumnezeu nu e acceptată. Asta nu poate fi tolerată. Este o ură extraordinară în Europa pentru copiii lui Dumnezeu care stau lângă Evanghelie. Este o ură extraordinară. Când acel prieten al meu de care v-am spus, avocat care a vrut să-l apere pe pastorul care a fost bătut de homosexual în Anglia, a fost dat în judecată de un grup de judecători și de avocați să îi se anuleze autorizația de a profesa ca avocat. L-am întrebat câte biserici din Marea Britanie și câți păstori s-au dus să stea lângă el să spună noi stăm lângă el și sprijinim. Știți că s-au dus? Nici unul. Nici unul. Fiecare a zis, nu trebuia să se bage, nu trebuia să predice din textul acela de ce a predicat de acolo. Fiecare a găsit o scuză de ce să nu se bage. Duhul acesta vine dinspre, apus înspre noi. Și este preluat de oamenii care conduc România astăzi și li se pare că se duc pe un drum bun. Ce va face biserica în vremea aceasta? Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Ce au făcut pe vremea lui Antiohus, sub conducerea unei familii de preoți, Iuda Macabeu și frații Macabei, s-au adunat și au început să se roage și au început să lupte pentru a scăpa de tirania lui Antiohus, pentru a curăți din nou templul și a sfinți. Și când Antiohus s-a dus să lupte pe un alt front și a lăsat un general, Macabeii au câștigat biruința, au sfințit templul, au început jertfa. Și când Antiohus a aflat că templul s-a deschis, că jertfa a început să se înalțe din nou spre Dumnezeu, a căzut lovit mort. Atunci i-a luat Dumnezeu viața acelui anticrist. Când a aflat că templul s-a redeschis, știți ce ne spune Biblia? Va veni anticristul, dar nu el are ultimul cuvânt pe pământ. Ultimul cuvânt pe pământ este a Domnului nostru Iisus Hristos. Când va veni el, va nimici pe vrăjmaș și îl va pune pentru totdeauna sub picioarele lui și îl va lega pe cel necurat și îl va arunca pentru vecii vecilor în iazul de foc și cu el vor merge îngerii lui și toți cei care s-au închinat lui. Dar mireasa Domnului Iisus Hristos va merge împreună cu Domnul la sărbătoarea anunții mielului. De aceea spune la sfârșitul cărții Apocalipsa: vino Doamne Iisuse, vino curând. Amin.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.